Se pagar o dela segunda, entre 0,30 para mim?